të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për krijimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, Jean-Éric Piquet nga Komisioni Evropian postjerash tha:
E kemi të qartë se një proces i ktill nuk është i lehtë dhe e dimë dhe për kushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet.
Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre kundër formimit të saj. Policia e Kosovës thotë se lufta kundër krimit të organizuar në rajon, që e prek edhe Kosovën, kërkon bashkëpunim më intensiv me shtetet e rajonit. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 8 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Ka mbritur rreth orës 13:40 avioni kancelares Angela Merkel në Tiranë. Ajo është pritur në aeroportin Erina Sitnën Teresa nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi.
Qeveria e Serbisë dhe Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara e kanë hapur sot në Preshevë një qendër kolektive për pranimin e refugjatëve nga lindja mesme dhe Afrika. Mijëra vet sot e kanë filluar marshin për kujtimor në shenjë të nderimit të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur për kushtim që nesër t'i paraqes propozimet për reforma ekonomike. Komisioni Evropian e thot se pret propozim të reformave gjithëpërfshirëse dhe të prekshme. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40,000 vet gjatë 2 viteve të ardhshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e 5 të dialogut për marrëveshjen e stabilizim asocimit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se nënshkrimi kësaj marrëveshjeje është i rëndësishëm për Kosovën dhe për integrim në BE dhe për zhvillimin ekonomik. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian të pranishëm në këtë takim që u organizua sot në Prishtinë u kanë bërë thirrje udhëheqësve të institucioneve që t'i kryejnë në punët e nevojshme, duke përmendur edhe formimin e gjykatës speciale për krime të luftës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian Jean-Éric Piquet është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari evropian ka marrë pjesë në takimin e 5 plenar për dialogun e procesit të stabilizimit asocimit që u mbajt në Prishtinë ku ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës që të rishqyrtojë mundësinë për themelimin e gjykatës speciale. E kemi të qartë se një proces i ktill nuk është i lehtë dhe e dimë dhe për kushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet, ka thënë ai. Formimi i dhomave të veçanta të kësaj gjykate sipas tij do të sjellë drejtësi për viktimat dhe do të ndihmojë në forcimin e ligjit dhe të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Ai tha po ashtu se ka shqetësime edhe në aspektin e dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Piquet është shprehur i brengosur sidomos në mungesën e arritjes së marrëveshjeve. Në këtë aspekt ai ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që çështjet që kanë mbetur të hapura në bisedimet të përfundojnë sa më parë.
I would very much want Prime Minister if you allow me to encourage you and your negotiation teams to engage back into that dialogue as soon as is practical.
Me lejoni që t'ju inkurajoj ju dhe ekipin tuaj negociator që të angazhoni më shumë në dialog. Konsideroj se ju dhe pala sërbe duhet të ktheheni për dialog në zyrën e zonjës Mogherini me elemente të zgjidhjes së çështjeve që kanë mbetur të hapura. Kjo është e rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve, ka deklaruar ai.
This is critical for the normalization.
Ky drejtim është i rëndësishëm edhe për marrëdhëniet e Kosovës, pasi normalizimi me vendet fqinj sjell përfitime për Kosovën në shumë drejtime, ka thënë zyrtari evropian. Lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian ka thënë se kjo çështje është duke u diskutuar me shtetet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar se Kosova mbetet e përkushtuar në përmbushjen e kritereve evropiane për marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe liberalizimit të vizave.
Tashmë e kemi hapur kapitullin e marrëdhënieve zyrtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian përmes marrëveshjes për stabilizim asocim, dhe konsiderojmë se miratimin nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian dhe më pastaj në nënshkrimin dhe hyrja në fuqi e saj në fillim të vitit 2016 do të shënoj marrëdhënien e parë kontraktuale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Mustafa ka thënë se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë zbatimin e agjendës evropiane me qëllim arritjen e standardeve evropiane në të gjitha fushat e qeverisjes dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve. Ai tha po ashtu se me qëllim të forcimit të shtetit do të punohet në forcimin e ligjit, të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe forcimit të demokracisë së brendshme. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se Kosova është në prag të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit dhe vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me perspektivë të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosova do të merë obligimet të shumta në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Pas përmbylljes negociata vitin e kaluar, menjëherë ka filluar ndërmarrjen e masa për zbatimin me kohë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Ndryshe në Kosovë në javën e ardhshme do të vijë misioni faktmbledhës i Këshillit të Evropës, i cili do të bëjë vlerësimin e përmbushjes e kritereve të mbetura në kuadër të procesit për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e kanë mbështetur themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre kundër formimit të saj. Qeveria ende nuk e ka qartësuar se kur dhe si do të arrijë procedoj amandamentin kushtetues për të gjykatë në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë ende të qartë formën se si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale në kuvend pas dështimit të miratimit në seancën e 26 qershorit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje deputetëve që t'i tejkalojnë në qëndrimet e tyre individuale dhe të miratojnë themelimin e kësaj gjykate marrë parasysh edhe kërkesat e shtuara të faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve që cilësohen si mike të Kosovës. Kurse kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se Kosova nuk guxon ta rrezikojë miqësinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duke besuar se do të gjendet një zgjidhje.
Ajo çka është mesazhi? Ne kemi me ecë përpara në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht askush nuk mund na ndon nga një bashkëpunim i cili është i shkëlqyeshëm, do të jetë edhe më atë i njëjtë, edhe me pjesën perëndimore të vendeve të Bashkimit Evropian gjitha. Në një ku ne bashkarisht, si Kosovë, si spektër politik, duhet me qenë bashkum.
Gjatë seancës së 26 qershorit, përveç tri partive opozitare të cilat nuk morën pjesë në votim, vendimtare ishin qëndrimet e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë në seancë. Me këtë veprim, ky grup i deputetëve të PDK-s pamundsoi që amandamenti kushtetues të merrte 80 votat e nevojshme për të miratuar. Najt Hasani është njëri prej deputetëve të PDK-s që votoi kundër. Ai thot se nuk e ka ndërmend që të ndroi qëndrimin e tij, ndërkaqë duke iu përgjigjur sugjerimeve të diplomatëve dhe miqëve të Kosovës që gjykata të themelohet. Hasani thot se faktori ndërkombëtar për 15 vjet i kishte të gjitha mundësitë në duart e veta që t'i hetoj dhe gjykoj të gjitha rastet, përfshi edhe figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Miqtë ndërkombëtar kanë vepruar në Kosovë pa penguar nga askush, kanë qenë në mënyrë absolute shëndimtar të Kosovës për 15 vite, me Unikun, me Uleksin, kanë bë veprimet hetuese në të gjitha fushat të cilët ata kanë pas interes, dhe kanë qenë detyre tyne, ata kanë arrestuar dhe kanë dhënë njerëz, miqtë ndërkombëtar, që nga 2015.
Sipas deputetit Najt Hasani, kërkesa për gjykatën speciale, pavarësisht që sistemi drejtësisë ishte në duart e ndërkombëtarëve, do të nënkuptonte një favor për Serbinë dhe një dënim të Kosovës bashkë me Unmikun dhe Euleksin.
Nuk kam dhe nuk mund të ndryshoj mendimin tim, sepse ne kemi dënuar kryeministë, ne kemi dënuar komandant zonave, ne kemi dënuar ushtarë dhe kemi plotësuar gjitha ato kritere të cilët janë ose shkërku për dënimin e krimit individual. Prandaj ne kërkojmë që miqtë ndërkombëtar na japin mbështetjen, na ndihmojnë që kjo gjykatë nuk i duhet Kosovës.
Gjykata speciale burimin e saj ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime supozime se ish pjesëtar të UÇK-s kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb. Andaj kjo gjykatë po nënkuptohet nga disa subjekte politike në Kosovë si një gjykatë për gjykimin e UÇK-s, kështu që ajo nuk po e merr as mbështetjen e nevojshme të koalicionit qeverisës që përbën shumicën në kuvendin e Kosovës. Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës në vazhdimësi ballafaqohet me krimin organizuar, që i tej kalon kufit dhe që konsiderohet dukuri mjaft shqetësuese, thonë zyrtarët e policisë e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Daud Hoxha thotë se lufta kundër krimit organizuar rajonal, që e prek edhe Kosovën, kërkon bashkëpunim edhe më intensiv me shtetet e rajonit. Naim Maloku, ekspert për çështje të sigurisë, vlerëson se nëse Kosova nuk bëhet së shpejti pjesë e Interpolit, atëherë ajo rrezikon të shndrohet në një strehimore për të gjithë ata kriminal, të cilët janë të ndjekur nga kjo organizatë ndërkombëtare e sigurisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Krimi organizuar i cili te i kalon kufit duke u shndërruar në krim të organizuar i nivelit rajonal ka shtrirëve primtarin edhe në Kosovë. Si e tillë, kjo dukuri është sfidë mjaft e madhe për organet e rendit dhe të drejtësisë në Kosovë, theksojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Republika e Kosovës, sikurse edhe shtete tjera të Ballkanit Perëndimor, është një nga shtetet që vazhdimisht është ballafaquar me sfida që mund të konsiderohen mjaft shqetësuese për sigurinë e përgjithshme dhe atë rajonale. Sipas tij, Kosova përmes mekanizmave të sigurisë e në veçanti përmes policisë së Kosovës ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe atij siç e ka quajtur ai transkufitar.
Ballafaqimi me krimin e organizuar, migrimet e paligjshme të popullsisë, trafikimi me njerëz, kontrabandimi me narkotikë, duke mos lënë anash edhe krimin kibernetik, janë sfida që kërkojnë një bashkëpunim edhe më intensiv në shtetet e rajonit për një luftë sa më efikase dhe më efektive kundrejt këtyre aktiviteteve ilegale.
Naim Maloku, ekspert për çështjet të sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se krimi i organizuar nuk njeh kufi dhe i kalon ata. Këtë dukuri sipas tij e lehtëson edhe fakti që Kosova kufizohet me vende të cilat në kufit me të kanë bashkësi etnike të ngjashme me ato të Kosovës.
Krimi i organizuar praktikisht nuk ka kufi tani, pra. To shumë ma lehtë të merren vesh dhe të hyjnë në veprimtari kriminale. Kriminal të rajonit së bashku, njëri me tjetër se sa me tjerë që nuk i njohin. E dyta është, ende nuk ka mekanizma të sigurisë në atë nivel dhe kontroli i shtetit që me uron gjurë dhe me bol luftën me ta dhe me dalë fitus shtetit.
Maloku ka theksuar se ardhme e rajonit në luft kundër krimit organizuar të përmasave rajonale dhe rrezikut në rritje nga ai duhet të bazohet në bashkëpunimin e segmenteve dhe mekanizmave të sigurisë të rajonit si dhe të drejtësisë. Zëdhënësi policisë Hoxha thekson se policia e Kosovës në vazhdimësi ka treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Se rezultatit këtij bashkëpunimi janë realizuar edhe operacionet përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe shkatrimin e grupeve kriminale.
Hoxha ka shtuar se antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europoli dhe Interpoli do të jepte rezultate dhe më të mira në funksion të luftimit të krimit të organizuar dhe do të eliminonte çdo barrierë që ndikon në luftimin e krimit të organizuar që tej kalon kufit vendor. Sipas tij, deri më tash policia e Kosovës ka dëshmuar se nuk është prodhuesi sigurisë vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë saj. Eksperti i sigurisë Maloku shpreh mendimin se fakti që Kosova nuk është pjesë e Interpolit e vështërson ndjekjen e kriminaleve nga ana e organeve të rendit. Mbetja e Kosovës edhe për një kohë të gjatë jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sipas Malokut, do ta dëmtojë Kosovën dhe jo vetëm atë.
Në qoftë se edhe një kohë gjatë kalon dhe nuk bëhet Kosova pjesë e Interpolit, atëherë Kosova mundet më shëndrune një strehimore për të gjithë ata kriminelë të cilët janë të ndjekur nga Interpoli. Praktikisht Kosova mund të qenë një oazë ku i ikin drejtësisë, pa ikin ekstradimit ose kapjes nga ona e Interpolit, kriminalë të cilë kanë kryer vepra të ndryshme kriminale jo vetëm në rajon, por edhe në botë.
Maloku ka theksuar se ekzistojnë rrethana reale që të shpresohet që Kosova brenda një viti të antarësohet në Interpol, gjë që sipas tij do të ishte me interes jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet e rajonit dhe vendet që janë pjesë e kësaj organizate ndërkombëtare të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel po qëndron sot në Tiranë për një vizitë të shkurtër. Qindra qytetarë kanë dalur për ta përshëndetur zonjën Merkel përgjatë bulevardit kryesor të Tiranës. vizita po zhvillohet në masa të shtuara të sigurisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Ka mbritur rreth orës 13:40 avioni kancelares Angela Merkel në Tiranë. Ajo është pritur në aeroportin e Rinasit Nën Teresa nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Më pas kancelaria Merkel rreth orës 14:15 minuta është pritur në kryeministri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë anash bulevardit kryesor të Tiranës për të përshëndetur kancelaren Merkel. Mbasimeve të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelaria Merkel kanë zhvilluar një bisedë së bashku me delegacionet e tyre. Takimi në kryeministri përmbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp mes kancelares Angela Merkel dhe kryeministrit Edi Rama. Mbas orës 16:00 në agjendën e vizitës është parashikuar takimi kancelares Merkel me presidentin Bujar Nishani për t'u drejtuar më pas konferencës së ekonomisë në Tirana Business Park, ku kancelaria Merkel do të ketë një fjalë përshëndetëse që do të shënojë dhe mbylljen e vizitës së planifikuar për rreth 5 orë në Shqipëri. Vizita e kancelares Merkel po zhvillohet në masa të forta sigurie. Rreth 500 forca policore janë angazhuar sot për të siguruar mbarvajtjen e vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel. Kjo është vizita e dytë e një kancelari gjerman në vendin tonë. Vizita e parë ka qenë ajo e kancelarit Schröder në vitin 1999. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është shtyrë seanca e parapar lidhur me propozim rezolutën e Britanisë me të cilën dënohet masakra në Srebrenisë të Bosnjë-Hercegovinës duke u cilësuar si gjenocid. Seanca është shtyrë pas kërcënimit të Rusisë se do ta shfrytëzoj të drejtën e vetos, pasi në tekst të përdoret shprehja gjenocid, që sipas Moskës është ofenduese për Serbinë dhe serbet e Bosnjës. Ambasadori britanik Matthew Rycroft tha se fjala gjenocid nuk është deklarat politike, por është fakt juridik dhe ka shtuar se ajo që ka ndodhur në Srebrenicë ishte krimi më mizor në Evropë prej luftës së dytë botërore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rusia ka mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe serbëve të Bosnjës për të bllokuar një rezolutë të Kombeve të Bashkuara e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë si gjenocid. Ky veprim ka bërë që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të thotë se do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore të masakrës më 11 korrik. Vučić ka thënë në një konferencë për media të martën vonë në Beograd se do të shkojë në Srebrenicë pasi ka marrë garancinë nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Rusia dhe Kina, se ato nuk do të lejojnë miratimin e një rezolute që sipas tij poshtron Serbinë dhe Republikën Serbe në Bosnjë.
Jednoglasno doneli odluku da ukoliko postoje uslovi za to.
Qeveria një zëri ka vendosur që nëse plotësohen kushtet, unë si kryeministër të prezantoj Serbinë në Srebrenicë më 11 korrik, ka thënë Vučić. Do të shkoj me krenari dhe do të prezantoj një Serbi që është aftë për të pranuar se disa individ kanë kryer krime. Duhet ta bëjmë këtë për të mirën tonë, ka shtuar Vučić, duke ju referuar vrasjes së 8.000 burrave dhe djemve musliman në korrik të vitit 1995. Këta njerëz kanë emra, ne i dënojmë të gjitha këto krime të tmerrshme dhe do të dënojmë secilin kriminal. Është koha të tregojmë se jemi të gatshëm për pajtim dhe jemi të gatshëm të përkulim kokën tonë para viktimave të popujve të tjerë, ka thënë Vučić. Megjithatë, ai ka theksuar se nuk ka faj kolektiv. Vučić në konferencën për gazetar ka falendëruar Rusin dhe Kinën për bllokimin e rezolutës së OKB-s që përmban referencën gjenocid dhe ka thënë se ato nuk kanë kërkuar asgjë në këmbim. Rusia, para komenteve të Vučićit, ka informuar antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit se do t'i vë veto rezolutës sepse ajo përmban termin përçarës gjenocid, i cili është fyes për Serbinë dhe serbët e Bosnjës. Termi, megjithatë, është përdorur nga gjykata ndërkombëtare dhe zyrtarët e OKB-s për të përshkruar vrasjen masive. Votimi në Këshillin e Sigurimit është shtyrë për sot për t'i dhënë kohë Britanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të gjetur një gjuhë kompromisi. Teksti i rezolutës është rënjësisht i keq sa që nuk mund të korrigjohet. Rusia po vepron në përputhje me bisedimet që kemi pasur me të, ka thënë më pas udhëheqësi i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik. Në pikpamjen e historisë dhe betejës së vazhdueshme për Srebrenicën, pjesëmarrja e Vučićit në ceremoninë 11 korrikut në lindje të Bosnjës është një ngjarje historike. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka marrë pjesë në 15 vjetorin e masakrës në vitin 2010, por Vučić, një ish nacionalist, është më i lidhur me ideologjinë e Serbisë së Madhe, e cila ka nxitur shumë gjakderdhje. Serbia në vitin 2010 ka pranuar se në Srebrenicë ka ndodhur një krim i madh dhe ka dënuar masakrën, pasi ka kërkuar lidhje më të ngushta me Perëndimin, por ajo nuk e ka cilësuar ngjarjen si gjenocid.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në fund të pjesës tematike, një kronikë nga shëndetësia në Kosovë. Megjithëse nuk ka të dhëna të sakta, thuhet se afro 6% e popullatës në Kosovë vuan nga diabeti. Në një debat të organizuar sot nga Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian në Prishtinë, zyrtarët shëndetësorë thanë se për shkak të mungesës së sistemit të informimit, Kosova nuk ka të dhëna të sakta për sëmundje të caktuara. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka statistika të sakta se sa qytetarë janë të prekur me sëmundjen e diabetit, por sipas profesionistëve shëndetësor, afërsisht rreth 6% e popullatës vuajnë nga kjo sëmundje. Endokrinologja Merita Emini ka bërë të ditur se diabeti si sëmundje paraqitet si tek fëmijët, po ashtu edhe tek të rriturit.
A 90% të diabetikëve janë pacient tip 2 që trajtohen për një pjesë madhe të jetës së tyre me tableta. Më vonë kalojnë trajtimin me insulina si kur tip 1-sha, kur 10% e populatës, 10% e diabetikve janë direkt tip 1-sh. Edhe në repartin e endokrinës ka mjaft pak pacienta, do më thonë që shtrien, obeziteti nuk është edhe shumë i teksum të na, që është një faktor jashtëzakonisht i madh i rrezikut që bën numrin alarmant rritjes. Te ne nuk është.
Derisa udhëheqësi i zyrës organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se në botë mbi 350 milion njerëz vuajnë nga diabeti dhe çdo vit nga 3.5 milion njerëz vdesin nga kjo sëmundje.
Përpos barrës së madhe që shkakton tek individët, diabeti shkakton edhe barrë të rënd ekonomike dhe të kostos për shtetet të cilat përballen për trajtimin e personave të cilët vuajnë nga sëmundja e diabetit. Gjithsesi, edhe zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë i kushton një kujdes të veçantë trajtimit të temave të cilat kanë një rëndësi të shëndetësisë publike.
Ndryshe, Tahire Maloku Gjergji nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se diabeti ende nuk ka filluar të raportohet si sëmundje dhe se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti.
Por është vlen për të theksuar se është një pikë e dobët, ndoshta e punëtorëve shëndetësor, për arsye se ende diabeti nuk ka filluar të raportohet si sëmundje. Që realisht përkundër këtyre shifrave janë shifra alarmante në nivel botror.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosovës i mungon sistemi i informimit shëndetësor, andaj edhe nuk mund të ketë as statistika të sakta për sëmundje të caktuara. Izet Sadiku, këshilltar politik i ministrit të shëndetësisë e policit të tjera.
Nuk mund me pas statistika pa pas sistemin e informimit shëndetësor, që është prioritet ministrisë tonë. Ne, edhe për kundër asaj që kemi fillu një sistem të informimit shëndetësor që 10 vite në Kosovë, faktikisht Kosova ende nuk ka sistem të informimit shëndetësor, i cili është baza për krijimin e strategjive për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të ndryshme. Nuk mundesh me kriju ti strategji për luftimin e një sëmundje nëse s'ke dhëna, sira dokumentojnë se sa është problematike për shëndetin kjo çështje.
Sidoqoftë, ushqimi i shëndetshëm ka rol kryesor në trajtimin e diabetit. Këtë e than profesionistët shëndetësor sot në një debat organizuar nga Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkisë Evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin dhe shefi zyrës së Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara në Serbi, Hans Friedrich Schoder, e kanë hapur sot në Preshevë një qendër kolektive për pranimin e imigrantëve nga lindja e Mesme dhe Afrika. Në qendër të re tranzitore, ata do të marrin ndihmë dhe dokumente që janë të domosdoshme për lëvizje nëpër Serbi. Kjo qendër e tranzitore gjendet në lokalet ku dikur ishte një fabrike duhanit. Në Preshev aktualisht gjenden qindra imigrant. Disa mijëra vete sot e kanë filluar marshin përkujtimor në shenjë të nderimit të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Pjesë marsit gjatë 3 ditëve do t'i kalojnë afro 100 km rrugë, ka kanë kaluar muslimanët e Bosnjës më 11 korrek të vitit 1995, duke ikur nga forcat serbe të Bosnjës, të cilat po avanconin ka Srebrenica, që ishte enklave mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Por marshi që organizohet për çdo vit, kalon në drejtim të kundërt, duke filluar prej vendit Nezuk afër qytetit Tuzla dhe duke lëvizur ka Srebrenica. Parashihet që pjesëmarrësit e marshit të arrinë në qendrën përkujtimore Potoçarit të Srebrenicës më 11 korrik për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Në Srebrenicë nga forcat serbe të Bosnjës janë vrarë 8000 burra e djem musliman. Një gjykat në Irak sot i ka dënuar me vdekje 24 vet lidhur me masakrën e qershorit të vitit 2014, me çrasti janë vrarë afro 1700 kadet të forcave ajrore të Irakut nga militantët e shtetit islamik në periferi të qytetit Tikrit. Ky vendim i gjykatës qendrore penale të Bagdadit është i pari kundër 603 militantëve të shtetit islamik dhe të grupeve aleate, të cilët ishin akuzuar se e kanë kryer masakrën e Tikritit. Trupat të vrarëve janë zhvarrosur në muajin prill të këtij viti, pasi forcat qeveritare e rimorën në kontrollin ndaj Tikritit, që ishte okupuar nga militantët e shtetit islamik. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se këto vrasje ishin krim lufte. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici tha se Brukseli ende po e pret të propozimin e reformave gjithëpërfshirëse dhe të prekshme nga Athina që do të mundësonin mbetjen e Greqisë në Eurozonë. Zoti Moscovici i tha sot të BBC-s se Franca dhe Gjermania duhet ta bindin kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras për t'i paraqitur reformat në mënyrë që të zhbllokohen kreditet domosdoshme për Athinën për evitimin e falimentimit lidhur me borxhin prej 331 miliard eurosh. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim se nesër do t'i paraqesë propozimet për reforma ekonomike. Shtetet anëtare të Eurozonës i kishin dhënë afat Greqisë deri më 12 korrik që t'i paraqesë propozimet e reja. Për këtë datë, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka caktuar një mbledhje të liderëve të 28 shteteve anëtare të BE-s në Bruksel, duke thënë se kemi të bëjmë me të ardhmen e Evropës. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40.000 gjatë 2 viteve të ardhshme. Ky zvoglim do t'i prekë bazat e brendshme dhe ato të jashtme. Më tutje, zyrtar të mbrojtjes së mbrëmvon thanë se do të zvoglohet për 17.000 edhe numri punëtorëve civil në ushtri. Aktualisht, ushtria amerikane i ka 490.000 pjesëtar, por pas shkurtimeve ajo do t'i ketë 450.000 sosh, që është numri më i vogël prej periudhës kur Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftën e dytë botërore. Një diplomat i lartë iranian tha sot se Irani ka paraqitur zgjidhje konstruktive për kapërcimin e mospajtimeve në bisedimet me 6 fuqit botërore lidhur me programin atomik iranian. Agjencia studentore e lajmeve në Iran ka raportuar se diplomati ka thënë se propozimet e Teheranit synojnë te i kalimin e dallimeve të mbetura për arritjen e marrëveshjes finale. Negociatat ndërmjet të 6 fuqive botërore dhe Iranit janë ashpërsuar me 6 korrik, lidhur me çështjen e tërheqjes së sankcioneve të Kombeve të Bashkuara për shkak të armatimit konvencional dhe programeve raketore të Iranit. Pasi pjesëmarrësit në negociata dështuan që të arrijnë në këtë marrëveshje deri më 7 korrik, afat që vetë kishin përcaktuar, tash ata kanë njoftuar se marrëveshja finale duhet të arrijet deri më 10 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.